Mluví plynně několika jazyky, včetně arabštiny. Patří mezi nejzkušenější a nejvyšše postavené české diplomaty. Na svém kontě má velvyslanecké posty ve Slovinsku, Kataru a Kuvajtu a za Evropskou unii také v Iráku a naposledy v africké Namibii. Nevím, nakolik se to s rolí velvyslanců slučuje, ale patří i k osobám otevřeným, relativně upovídaným a akčním. Také ne vždy si bere servítky. Takřka ideální host pro pořad Osobnost Plus. Dnešním hostem je Jana Hybášková. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Vy jste se, Jano, velmi nedávno vrátila z Namibie. Zajímá mě, co vám dala konkrétně tato poslední mise, pokud jde o pohled na člověka, na život, na fungování společnosti, na svět. Je zkrátka něco, v čem vás tahle namibijská zkušenost hodně ovlivnila?
Tak Namibie pro mě jako arabštinářku rozhodně nebyla první volba, takže když jsem dostala agréma pro velvyslankyni Evropské unie, tak jsem si skutečně šla koupit Lonely Planet, kterou jsem si četla letem z Bagdádu do Windhoeku. Nevěděla jsem o té zemi vůbec nic a neměla jsem vůbec žádná očekávání. Namibie je země s druhou nejmenší hustotou obyvatel na naší planetě po Mongolsku a většina těchto obyvatel ještě navíc žije v těch oblastech velkých afrických řek Zambezi, Kwango, Kavango a Kunene. Takže ta skutečná Namibie je skutečně prakticky liduprázdná. Navíc je to země, která se anglicky označuje jako super dry, velmi suchá. Podstatnou část tvoří pouště, polopouště, savany. A jinými slovy řečeno, je tam velmi málo toho zeleného přírodního pokryvu.
No a jak
nicméně,
to na vás
působilo? Fantastický, protože vlastně já jsem si z toho dostala ten základní pocit. Já jsem měla jedinečnou příležitost 3,5 roku žít na planetě, být obyvatelem planety, dotýkat se planety, cítit planetu, vidět všechny skály, vidět všechna možná zvířata, vidět fantastické řeky a žít skutečně velmi životem těch, kteří žijí v savaně, ať už se jedná o sány, nebo ať už se jedná o himby. A najela jsem 126 tisíc kilometrů mimo silnice a většinu těch nocí jsme spali buď to ve stanech, nebo přímo jenom ve spacácích. A člověk, když se dotkne té planety a dostane se na místa, kde lidé vlastně vůbec neměli žádnou činnost a ta planeta vůbec není žádným způsobem ovlivněna lidskou činností, nikdy na mnoha místech tam člověk ani vlastně nebyl, tak si člověk najednou začne uvědomovat význam věcí, za prvé, jako je voda, za druhé, jako jsou stromy, za třetí, jako je život zvířat, za čtvrté, co to je klimatická změna, za páté, co to je geologie. Dalo mě to hrozně moc, stala jsem se součástí univerza.
Vy jste zmínila, že je to země s druhou nejmenší hustotou obyvatel a najezdila jste zároveň 126 tisíc kilometrů. Když jste se s místními lidmi setkávala, tak co vám oni dali? Protože zatím jste mluvila spíš o té přírodě.
Přesně to též. Vlastně to nejvíc, co jsem se v Namibii naučila, je obdiv k lidem, kteří žijí vlastně v přírodě, kteří žijí přírodním životem. Zase ať už jsou to himbové, nebo sánové, nebo
hererové. Jak si to máme představit? Naši posluchači,
lidé,
jak si to mají představit?
Himbové jsou lidé, kteří ani vlastně do dneška neznají pořádně oblečení. A dámy jsou natřené takovým červeným mazlavým čímsi, což je spojitost sádla a přírodní okry a nosí vlastně takovou sukničku z mušliček anebo z korálků. Jsou to lidé, kteří se živí především pastevectvím a třeba jeden rok putují, aby prodali tu krávu na jatkách a pak zase jeden rok putují zpátky do své jakési vesnice, což jsou většinou velmi rudimentální příbytky z míst nějakých větviček a z kůže. Všichni tito lidé nesmírně šetří vodu. Všichni tito lidé strašně šetří krajinu, půdu, velmi dobře cítí a vědí, co to je eroze. Umí se v té přírodě pohybovat tak, že v zásadě její život neničí.
Vy jste tam působila jako velvyslankyně Evropské unie, čili vlastně jako služebnice 28 členských zemí, které nemají jednotnou zahraniční politiku. Tak si říkám, že toto nemohlo být jednoduché, představuji si poměrně omezenou akceschopnost. Co se vám za ty 4 roky z postu té unijní velvyslankyně v Namibii povedlo například?
Povedlo se nám toho hodně.
Řekněte 2-3 věci.
A pro mě asi nejvýznamnější bylo dostat pobřeží Koster, Skeleton Coast, na mapu evropského environmentálního povědomí. A Skeleton Coast je nesmírně významnou oblastí naší planety a kvůli rozsahu fytoplanktonu, kvůli rozsahu vlastně mořské fauny a flóry a potřebuje ochranu. A tradičně Evropská unie se vždycky věnuje těm východoafrickým, Kenia, Tanzánie, Uganda a vlastně o tom západním pobřeží Afriky se toho mnoho neví. Já jsem se dostala, nebo jsem vlastně vyvolala projekt, který je prvním sběrem dat o klimatické změně, o klimatických podmínkách a o přírodních podmínkách na pobřeží Koster. To se každému nepodaří, tak na to jsem docela pyšná. Druhý takový zajímavý projekt je vlastně přemosťovat současnou informační revoluci právě koněm zmíněným sánům a himbům, tudíž lidem, kteří žijí stále ještě v době předželezné, neolitické, ale i oni se dostanou k mobilu, i oni vlastně nějakým způsobem musí skočit do naší civilizace a nám
musí,
se podařilo, musí jejich děti jdou do města a první, co v tom městě koupí, je mobil se solární baterií. Ale je potřeba, aby vlastně oni si sami uměli navrhovat, jak tyto informační technologie pro ně mají fungovat. Takže jsme měli fantastický projekt, který je bizarní, ale je pravdivý, o tom, jak způsobit co-design, spoludesign aplikací současných moderních technologií pro populace, které žijí v neolitickém stavu v zásadě.
Jano, mě zajímá jedna věc, nakolik je v Namibii evropská pomoc vítána? Protože otázkou je, proč by vůbec Evropa měla Africe pomáhat a proč to dělá, zda kvůli té Africe samé, nebo třeba i spíš kvůli sobě, kvůli budoucnosti Evropy. A zda není lepší nechat Afričany, třeba konkrétně Namibijce, kteří na tom nejsou momentálně nějak špatně, ten stát je stabilizovaný, sama jste říkala, že Namibie patří k těm fungujícím zemím Afriky, tak proč je nenechat, ať si svou vládu a své školství a další věci řídí sami?
Tak Afrika je obrovský kontinent, to se pozná, když se přes ní letí. Myslím, že v Česku proběhla nějaká taková humorná diskuse mezi bývalými pány ministry o tom, jak dlouhý je let do Johannesburgu, jestli si to uvědomuje při příležitosti úmrtí Nelsona Mandely. Ale Afrika je veliká a Afrika je a existuje. A je to náš nejbližší kontinent, kromě euroazijského prostoru. A vlastně evropská populace periodicky v mnoha ohledech pochází z afrického kontinentu. Představovat si, že dokážeme postavit zeď ve Středozemí, to vím, že se to tady někomu honilo hlavou, asi není ta správná cesta. Čili my potřebujeme,
na migraci,
aby,
že k nám stále
aby
bude
Afrika
část Afriky přicházet.
Byla stabilní a bezpečná. Afrika bude bezpečná, když bude stabilní. Takže je to stabilita Afriky, kterou dlouhodobě a trvale podporuje Evropská unie. Nebýt evropské podpory africkému školství, africkému zemědělství, africké infrastruktuře, tak by Afrika ani zdaleka nebyla tam, kde je. Čili nejde o to, zda tu pomoc poskytovat, ale jak ji poskytovat co nejúčinněji. A to je úkolem takových lidí, jako jsem byla já, nebo evropských delegací. Co se týče vlád afrických, tak na rozdíl od zbytku rozvojového světa, vztahy mezi Afrikou a Evropskou unii jsou vlastně postaveny na něčem, čemu se říká dohoda z Kotonu. A dohoda z Kotonu jasně ctí jednu věc, African ownership. Takže my, když začneme vyjednávat o tom, zda dáme peníze do vody nebo je dáme do zemědělství, tak je to vždycky na základě požadavku té vlády a vlastně všechny kroky, řekněme v 80% těch projektů, jsou kroky, které vlastně děláme dohromady s tou vládou. A ministerstvo zemědělství zemědělství si vytvoří vlastní a účet, na něj my pošleme peníze, ale oni ho obhospodařují, ne Evropská unie.
A řekněte mi, jak se vám jako evropské velvyslankyni jednalo s namibijskými představiteli či představitelkami? Přeci jen Namibie, stát na západním pobřeží Jižní Afriky, byla německou kolonií. Německo se tam i nechvalně zapsalo podílem na místní genocidě, pak byla Namibie součástí Jihoafrické republiky, čili se na ní podepsal apartheid a teď je to nezávislý stát od roku 1990. Tak mě napadá, jestli jste si třeba občas nemusela vyslechnout i nějaké kousavé poznámky, protože jste Evropanka, protože možná, nevím, bude to asi příliš přehnané srovnání, ale neexistuje tam třeba i takový podobný vztah k cizincům, daný historií, jaký máme tady my u nás. Něco jako vždy jsme úpěli pod cizími mocnostmi a vy nám sem nechoďte radit.
Tak v Namibii je to ambivalentní, je to složitější samozřejmě tou stálou přítomností vztahu k Německu a německy hovořící části namibijské populace. Na stranu druhou, kdyby nebylo evropských států, tak by Namibie nezískala nezávislost na Jižní Africe, takže celý ten dohodnutý proces zprostředkovaný OSN vlastně seděl velmi za přispění evropských států, takže Namibie svým způsobem vždycky říká, ano, my jsme dítě OSN, ale vděčíme Evropě za to, že jsme získali nezávislost.
Čili vy jste tam byla přijímána třeba v osobním jednání velmi vstřícně?
Bod dvě, ano, když budete do jakéhokoliv muzea apartheidu, tak vidíte hlavičky, na kterých je napsáno for Europeans only, vidíte dveře, na kterých je napsáno for Europeans only. V legislativě apartheidu se bílí lidé označovali jako Europeans. Takže přijít a říkat I'm European je velice komplexní jev, musí se člověk učit, kdy a jak to použít a jak s tím zacházet. Skutečnost je taková, že na té obecné úrovni stále nevraživost mezi černou populací a bílou populací je velmi silná. Na stranu druhou, bohužel musím říct, že nevraživost mezi různými etniky černé populace je rovněž silná. Proto má Namibie druhé největší sociální rozdíly na světě. Je to země, kde k té stabilitě, o níž jsem hovořila, je stále ještě potřeba velmi mnoho přispívat.
Říká Jana Hybášková, dnes už bývalá velvyslankyně Evropské unie v Iráku a v Namibii. Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Osobnost Plus. Řekněte mi, našla jste se v roli diplomatky? Myslím, zda tato role vyhovuje vaší povaze, anebo zažíváte třeba i nekomfortní chvíle, kdybyste z ní radši vystoupila?
Já to řeknu velmi otevřeně. Když jsem u příležitosti svých 54. narozenin přemýšlela o tom diplomat, diplomatka, politik, politička, tak jsem si uvědomila, že já ve své podstatě nejsem diplomat. Já nejsem člověk, který samozřejmě, když je to zapotřebí, tak to profesně umím, dostanu-li úkol vyjednat ku příkladu druhé, třetí kolo nukleárních vyjednávání mezi mocnostmi a Iránem, to byla třeba moje starost v Iráku, tak to samozřejmě profesně dokážu. Ale já si myslím, že jsem člověk, který může vděčit Pánu Bohu za to, že měl možnost vždycky být u věcí, kde se děje pozitivní změna. Takže já jsem spíš zneužívám svého velvyslaneckého postavení proto, abych vlastně udělala maximum pro to, aby nastala pozitivní změna. A tudíž to není čistá úloha diplomacie a mě vždycky bavilo přispívat ke změně a to se mi daří. Takže jsem víc politik než diplomat.
Mě baví, že jste řekla otevřeně, že zneužíváte velvyslaneckého postu. Vy jste ještě z Kuvajtu v roli české velvyslankyně. Jste se angažovala ohledně Iráku a dokonce jste kritizovala vlastní vládu, tak nebyla to chyba? Nebo byste to udělala znovu?
Já bych to určitě udělala znovu, protože to byl velice specifický příklad, který potom prošel médií ve všech možných podobách.
A připomeňte, prosím, o co šlo.
Jednalo se o setrvání polní nemocnice v irácké Basře. Irácká Basra je jedno z míst absolutní hrůzy na této planetě. 6, 7, 8 milionů lidí prakticky bez vody a bez elektřiny žijící dnes bohužel na úrovni nějakého 11. století. A česká vláda, která v té době za pana premiéra Špidly se chtěla podílet na irácké operaci, ale mírovými prostředky se rozhodla v této irácké Basře postavit polní nemocnici, což je velice složitý krok a trvá velice dlouho v tak nesmírně šíjickém a islámském prostředí, než se taková polní nemocnice socializuje. To znamená, než jí lidé začnou věřit, než do ní začnou chodit, než jí začnou používat.
A vy jste tedy vaše stanovisko bylo jaké?
Přesně v momentě, kdy se to s hrozným úsilím skutečně začalo dařit a bylo to jediný funkční nemocniční zařízení pro polovinu Iráku, to mělo nesmírný význam pro životy mnoha lidí, tak se v zásadě z politických důvodů česká vláda rozhodla tu polní nemocnici stáhnout a já jsem prostě vystoupila otevřeně kriticky s tím, že je to rozhodnutí, které by potřebovalo demokratičtější přístup. A myslím si to do dneška.
No a pak se vám to vymstilo, vidíte.
Mně se, já nevím, kdo nic nedělá, nic neskazí. Já, když se dívám zpět na svůj život, tak nemám pocit, že by se mi kdy bylo co vymstilo. A v době, kdy jsem se vracela z Kuvajtu, tak mě oslovil můj bývalý šéf, ministr Želeněc, abych kandidovala do Evropského parlamentu, což se mi v roce 2004 podařilo, takže jsem měla veliké štěstí. Stala jsem se členkou Evropského parlamentu a měla jsem dvojnásobné štěstí, protože se vlastně hledal odborník na Blízký východ pro zahraniční výbor Evropského parlamentu. Mně se podařilo se stát členkou zahraničního výboru Evropského parlamentu a dokonce vedoucí delegace pro styky s Izraelem. Takže já jsem si svých 5 let, které následovaly po odchodu z Kuvajtu, a myslím, že se mi podařilo řada velmi významných kroků právě třeba ve vztahu Evropa-Irák, Evropa-Izrael, Evropa-Sýrie. My jsme se velmi věnovali tomu, aby nebyla podepsána asociační dohoda ze Sýrií. Představte si, že bychom dneska měli asociační dohodu ze Sýrií. To byl třeba jeden z velkých úspěchů.
My jsme se dotkli jenom letmo Iráku a já mám pocit, že to je vaše velké téma a dost i citlivé. To, že zemřela i většina lidí, se kterými jste na Blízkém východě spolupracovala, což jsem se dočetla ve vašich rozhovorech, vy to dáváte za vinu Západu, myslím konkrétně Američanům a jejich opožděné reakci. To jsem pochopila správně?
No, není to úplně přesné, jako myslím, celá naše diplomatická, ta první Dienstbierovská generace počátku 90. let, jsme všichni byli velmi na straně neokonzervativismu a byli jsme vlastně velmi podporující Spojené státy. Já jsem byla člověkem, který zpracoval se Spojenými státy na mnoha místech světa, včetně jako příkladu Turecka a Sýrie, je právě v různých obdobích a různých vládách. Trvá to člověku hodně dlouho, než pochopí, v čem je problém Spojených států a jejich diplomacie. Je to absolutní nestabilita, je to hota čehý. Jo, prostě Irák za Bushe je jedna věc a Irák za Obamy je jiná věc a za Irák Trumpa. Za Trumpa je zase úplně jiná věc.
Čili, že tam je diskontinuita. Ano?
Ale absolutní, dokonce samozřejmě víc než diskontinuita, protože každý ten další to dělá přesně opačně než ten předchozí, což v případě postválečné stabilizace je prostě příšerný. To jsou procesy, které potřebují nesmírně profesionální a politický dlouho a střednědobý přístup a ne jeden den přivezu vojáky, druhý den je zase všechny odvezu, pak je zase přivezu. A jeden den se budu kamarádit s Iránem a druhý den Irán.
No tak jak teď pohlížíte s těmi vašimi zkušenostmi? Smutný, no. Jak teď pohlížíte právě na Irák? Co si říkáte? Strávila jste tam několik let, snažila
tak
jste
já jsem ráda, že došlo k porážce Islámského státu, to samozřejmě byla velice komplikovaná věc, která ještě zcela nezmizela, nicméně Iráčanům se to podařilo a za nás, za všechny a pro nás, pro všechny. Ta země prochází stabilizací, ona má to štěstí, že přece jenom má ty ropné příjmy, takže mají jakési finanční zázemí. A je skutečností, že evropské státy se velmi angažují ve stabilizaci Iráku, stejně jako OSN, stejně jako ku příkladu příkladu Kanada nebo Austrálie. Působení Spojených států je prostě problematické, protože je příliš politické a příliš málo profesionální a po válce s terorismem bylo potřeba Irák stabilizovat. Já věřím a jsem vlastně jeden z těch lidí, kteří pro vůbec bezpečnostní politiku Evropské unie, to slovo stabilizace jako proces mezi humanitární pomocí a rozvojem nějakým způsobem pomohli vytvořit a pomohli vlastně ten termín naplnit. Problém je ve Spojených státech současnosti, kdy by bylo potřeba vyvažovat vliv Saudské Arábie a Iránu v Iráku daleko jemněji, daleko citlivěji a nevyvolávat v té země, která jde dobrým směrem, ale je pořád ještě strašně křehoučká, zbytečnou bouři, ale obávám se, že ten tlak na Irán tou bouří je.
A vy sama, když jste byla na postu evropského velvyslance, evropské velvyslankyně v Iráku, tak mohla jste udělat víc? Dočetla jsem, že jste si dala cíl, aby se situace v momentě vašeho odjezdu nezhoršila, což se tedy ani náhodou nestalo. Máte pocit, že jste mohla udělat víc? Není ten post evropského velvyslance na to dost vysoko, aby byl dotyčná schopna to nějak víc ovlivnit?
Když si vzpomenete na mnoho let vlastně Bushovy a postbushova období v Iráku, tak byla přece Evropa velice tvrdě rozdělená na ty, kdo se účastnili irácké koalice a kdo se neúčastnil. Byl strašný rozpor mezi politikou Francie a Velké Británie a v té době vlastně neexistující německé přítomnosti. A já jsem si dala za hlavní cíl způsobit, aby Evropská unie v Iráku byla jednotná. A když se dneska ohlédnu, tak když si přečtete jakékoliv zprávy, tak jste nikdy od doby mého působení v roce 2011 neslyšela o tom, že by byl sebemenší rozpor mezi evropskými státy, včetně Velké Británie v Iráku. To byla nesmírná práce, povedla se zaplať pámbu. Povedla se stabilizace Kurdistánu, byť tam dochází se má tam k něčemu, ale v zásadě Kurdistán zůstává součástí Iráku. Udržela se územní celistvost Iráku. Takže já si nemůžu stěžovat. Samozřejmě vznik Islámského státu budu mít vždycky na bedrech a budou se mi novináři ptát, zda se mohla udělat víc. Já mám svědomí čisté, my jsme skutečně velmi jasně reportovali, co se stane, kdy to nastane. Já jsem byla v Mosulu na velikonoční pondělí roku 2014 a s paní Kristalínou Grigorjevou, k té době komisařka pro humanitární otázky, a velmi dobře jsme zpracovali, kolik tisíc, desítek a statisíce lidí bude vlastně potřebovat evakuační a humanitární plán. To, že to politici nechtějí slyšet, tam já vidím největší problém diplomacie. Diplomacie má krátké ruce ne ve své profesní odbornosti, ale ve své schopnosti komunikovat s politiky a ta je den od dne menší, protože vlastně diplomat nemá takovou možnost užití sociálních sítí, jako mají právě politici.
Je to problém i dnešní Sýrie podle vás? To samé? Že vlastně politici nejsou schopní se dohodnout?
Tak bohužel v Sýrii zůstala Evropa do velké míry rozdělená, protože Sýrie je doménou vlivu Ruska, na rozdíl od Iráku, kde Rusko mělo nějaké zájmy, ale daleko menší než Sýrii, takže Rusům se prostě řečeno podařilo Evropany rozvorat, což samozřejmě nepřispělo jak už jednotě a jednotné akce Evropské unie v Sýrii, tak také nějakému efektivnímu postupu. Evropa se soustřeďuje mnoho let na to, jak Sýrii pomoct, až ten průšvih skončí. Myslím si, že mnoho věcí je velice dobře připraveno, ale nezdá se, že by ten průšvih končil právě proto, že jsou státy, jejich zahraniční politika je příliš ovlivněna Ruskem.
Povězte závěrem zase zpět k vám osobně. Vy jste v domácí politice sice uspěla v evropských volbách, o tom jste mluvila, dostala jste se do Evropského parlamentu, ale pak vlastně vaše Evropská demokratická strana měla jen dvouleté trvání do roku 2010 a na kandidátce KDU-ČSL jste se posléze do sněmovny nedostala. Tak už stačilo v tomto směru, nebo právě proto, že jste říkala, že spíš děláte politiku, než abyste byla diplomatka, pomyslíte nadále ještě na nějaký opětovný pokus kandidovat do politiky?
Evropská demokratická strana a předchozí SNKED, pro mě to léta, toto byla bolest života. Vždycky jsem si říkala, jestli jsem to měla zapotřebí a měla jsem to dělat. A jako spoustu věcí, která naše generace dostala do vínku tím, že byla hozena do vody v roce 90 z jedné vody na čisto, tak jsme v mnoha ohledech byli první. Já jsem byla nejmladší českou velvyslankyní, první českou poslankyní v Evropském parlamentu, prvním českým diplomatem v evropských službách.
Ale pomyslíte tedy ještě o politiku?
Takže jsme taky prvně založili Evropskou demokratickou stranu, kde je dneska konec. Nicméně, když jdu na ty manifestace chvilkařů a koukám na všechny ty evropské vlajky, tak si říkám, že jsme třeba skutečně, že jsem měla to štěstí, že jsem pro tu evropskou myšlenku v České republice v životě něco mohla udělat a to mi dělá radost, takže nemám pocit, že to bylo úplně mrtvé období nakonec. Co se týče mé politické budoucnosti, já jsem spíše mluvila o změně než o politice jako takové. Já si odnáším to dědictví Namibie ve vztahu k přírodě, ve vztahu k planetě, ve vztahu ke klimatické změně. Jestli se hodlám někde angažovat, tak je to skutečně v této oblasti, ať už na úrovni Prahy, nebo možná na nějakých širších úrovních. Pro mě je otázka klimatické změny tím nejdůležitějším a stavu půdního fondu České republiky, stavu podzemních vod. To je pro mě daleko důležitější než všechny ostatní oblasti politiky a strašně ráda bych udělala všechno pro to, abych té naší zemi, kde dochází tak strašné současné devastaci, mohla pomoci. Myslím, že je to také politika.
Říká Jana Hybášková, česká diplomatka, dnes už bývalá evropská velvyslankyně v Namibii a předtím v Iráku. Právě Jana Hybášková byla hostem dnešní Osobnosti Plus. Děkuji vám za váš čas, za návštěvu ve studiu a mějte se hezky. Naslyšenou, nashledanou.
Děkuji mnohokrát, naslyšenou.
A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Lucie Vopálenská.